gabaa sabiraatti dabarra. Yuunivarsiitii Aksuum keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen lubbuun barataa tokko darbuu fi namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin mada'anii jiru. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kana laalchisee ibsa kennaniin eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa kanaa darbu balaaleffatanii gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Aksuum keessatti kaleessa haalli kun utuun uumamin dura torban darbe Yuunivarsiitii Dabra Maariqos keessatti gocha raawwatame mormuudhaan ture. Barattoonni magaalattii keessatti hiriira nagaa akka geggeessan. Poolisiinis hiriira sana bittimsuuf gaazii mimmaansu fayyadamuusa maddeen yuunivarsiitii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfii humnootiin nagaa eegsisan fudhataniin booda jeequmsi ka'uun illee ibsameera. Hookkara ka'eenis barataan waggaa lammataa tokko ajjeefamuusaaf namoota lakkoofsi isaanii hin beekamnerra miidhaan ga'uun beekameera. Barataan yuunivarsiitii sanaa kan waggaa shanaffaa Amaanu'eel Amaare jeequmsi sun ennaa ka'u doormii keessa akka ture ta'uusaa ibsee keessumaa doormii ijoollee dhiiraatti dhakaa walitti darbatamaa akka ture ijaan arguusaa dubbata.
አንድ ሰው ህይወት መጥፋት እንዳጋጠመ እና ድንጋይ መወራወርም እንደነበር ግቢ ላይ አይ
ልቡን ነመተኮ በዱ ሳፍ አካወልት ደርበቹን አከቱረ ጀኮን አርጌራ ወዴፈኖ ደቀበን ጆሌ አሪያሙ ቱረንቱ ቱሬ ኢሳን አከናሪያም ነጋፊ ቀምነ ጀደኒ በረቱኒ ጋፈቹ ሳኒታኔ ነትፈካተ ጄቁምስኩን ካንከ ኤጀዴ ረኮነ ገኛላልጅሴ ሀር barattoonni hoogganaa yuunivarsiitichaa waliin mari'ataniiru. Itti aanaa pirezidantiin yuunivarsiitichaa Dr. Kiyoos Guish dhimma kana laalchisee akka dubbatanitti dulsinee hojii tasgabbeessuu hojjetaa jirraa jedhan. Barattoonni dhakaa darbuu isaanii dura nu gaafatanii turan hamma yoomiitti reeffi kan dhufu jedhanii dhimmootii baay'ee waliin kaasanii nu gaafatan. Namni kan hubachuu qabu bakka tokkotti rakkoon uumamuu mala. Rakkoo isa kan furuuf rakkoo biraa uumuun falan ta'u. Rakkoon akkasii kan furamu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaani. Ilma keenya, barataa keenya, akka maatiittis, akka barsiiftotaattis gadda keenya ni ibsina. Kanneen shakkamaniif to'annaa jala oolaniiru, kaan immoo poolisiidhaan hordofamaa jiru jedhan. Yuunivarsiitichi ibsa baaseen jeeqama sanaan lubbuun barataa tokko darbuu isaatti gaddatti dhagaame ibseera. Gochi kun qaanessaadha jechuudhaan kanneen badii akkasii raawwatan murtiitti akka dhiyaatan gochuuf qaama nagaa eegumsaa waliin kan hojjetu ta'ullee beeksisee jira. Itti aanaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhimma kana laalchisuudhaan har'a galgala ibsa kennaniiru. Ibsa kennaniinillee eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa darbuu isaatiin gaddatti dhagaame ibsanii maatii barataa sanaaf maqaa isaaniif kan mootummaa naannoo sanaan akkasumas maqaa uummata naannoo sanaatiin jajjabina hawwanii jiran. Gochi kun uummaticha kan bakka hin buuneef qaanessaadhaa jedhan. Dhuunfaa kootiin gocha kanatti qaanfadheera, akka mootummaatti immoo seera kabachiifnaa jedhan.
ቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ለሁሉም የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን በስሜ በክልል መንግስና
ማቲ ፍሬዮተን ሳፍ ገደኑት ተጋም መቃቆፍ መቃ ኡመተናኖ ትግራይን እፍሱን ፈዳ ማቲ ሳፊስ ጀጀብነን ሀዋ ከነን ጎቸ ከነከሳ ሀርከ ቀበን ሙርቲት ከዴስኑ ተው እፍሱን ፈዳ ሸከምቶ ታንገቶ ቆቀቡ ጀልቀምንራ ከነ ስትፉፍና ጎቸ ኩን ከነ መገድሲሱ አኩመ በይከሙ ትግራይ ከሰት ነምን እኝማ ሳፍ ከንሬበሙ አጀፈሙ ሚቲ kun nama gaddisiisa. Kun aadaa Tigraay waliin kan hin deemne gocha qaanessaadha. Kanaaf akka uummataattis akka mootummaattis ni balaaleffannaa jedhan. Gocha kana kan raawwatan yakkamtoota malee barattoota jedhamuun hin ta'uufii jedhan Dr. Dabratsiyoon. Mootummaan naannootti taansuudhaan hojii nageenyaa cimsee hojjechuudhaan barattoonni Yuunivarsiitii Aksuumillee tasgabbaanii barnoota isaaniitti akka itti fufan gaafataniiru. Gama biraatiin Yuunivarsiitii Aksuumitti lubbuun barataa tokko akka darbuuf walitti bu'iinsa sababaa ta'e mootummaan naannoo Amaaraa cimsee kabalaaleffata ta'uu ibsa galgala kana baaseen beeksiseera. Barataan kun barataa mekaanikaal injineeringii kan waggaa lammaffaa Yohaannis Maasrashaarratti ajjeechaa raawwate balaaleffachuudhaan gaddatti dhagaame ibsee jira.